Belki söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can başım, can başım, can sana kurban başım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 21 fevral cümə axşamı. Bugün Beynəlxalq Ana Dili günüdür, əziz dinləyənlər. Beynəlxalq Ana Dili günü niyə keçirilir? Nədən qeyd olunur? Sualımız da elə belədir. Qonağımız Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü professor Kamal Abdulla. Belə bir bayrama nə lüzum var? Bayram niyə ata dili yox, ana dili adlanır? Ata dili və ya vətən dili anlayışlarının ana dilindən fərqi nədir? Dil anlayışına səyahət, bir növ dil turizmi insana nə verir və nə vermir? İnformatika əsrində Azərbaycan türkçəsinin kefi necədir? Dilimiz nə qədər çağdaş və nə qədər nimdaş görünür? Dilini qorumaq və gözəl danışmaq nə deməkdir? Ana dil hansı xəstəliklərə tutula bilər? Bu xəstəlikləri necə sağaltmaq olar? Hansı dilə ölü dil deyilir? Sözü kimlər və nələr öldürür? Kimlər və nələr dirildir? Dilin işlənməsi və ya işlənməməsi nələrin göstəricisidir? Demokratiya ana dillərinə nə qazandırır? Dövlət dilinin ana dilindən fərqi nədir? Beynəlxalq ana dili gününün bayram edilməsi dövlət dilinin nüfuzuna qorxu yaratmır ki? Bakı sakinləri öz ana dillərini necə qoruyurlar və s. sualları və ilaxır sualları və təbii ki sizin verəcəyiniz sualları birazdan Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü professor Kamal Abdulla ilə və sizlərlə birlikdə təbii ki cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436 77 41 mesaj nömrəmiz 050 744 1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiz. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. ATƏT Ermənistanda seçkinin beynəlxalq standartlara yaxın olduğunu deyib. İlham Əliyev Moskvada MDB dövlət başçılarının samitində iştirak edir. Serbiyada Kosovanın müstəqilliyi əleyhinə kütləvi yürüyüş keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT Ermənistanda seçkinin beynəlxalq standartlara yaxın olduğunu deyib, amma çatışmazlıqların da olduğunu qeyd edib. Müxalifət seçkinin nəticələri ilə heç razı deyil, saxta seçki olduğunu bildirir. Müxalifətçilər bugün də aksiya keçirəcəklər. Dünən İrəvanın mərkəzində minlərlə adam toplanıb. Müxalifət qələbə çalana qədər mübarizə aparacağını deyir. Fevralın 19-u Ermənistanda prezident seçkisi idi. İndiki başnazir Serj Sarkisyan səslərin 52%-ni toplayıb qalib gəldi. Azərbaycanda prezident seçkisinin ədalətli olması üçün Amerika səylərini artıracaq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Amerikalı senator Sam Brownback deyib. Free and fair
elections. Azad və ədalətli seçkilər təşkil olunmalı, medianın daxili imkanları genişləndirilməli və namizədlərin bu seçkidə iştirakı üçün şərait yaradılmalıdır. Amerika və ATƏT məhz Azərbaycanda bu kimi şəraiti təşviq etmək üçün əlindən gələn edəcək. Biz bu sahədə Azərbaycana müəyyən təşviqlər etmək üçün üzərimizə öhdəliklər götürmüşük və bu fəaliyyəti sizin ölkə ilə bu gündə, sabah da həyata keçirməyə hazırıq.
Sam Brownback bildirib ki, demokratiya sınağından çıxmaq üçün Azərbaycanın bütün imkanları var. Hər şey hökumətdən asılıdır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiyadadır. Bugün o Moskvada MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi samitində iştirak edir. Prezident Moskvaya dünən gedib, onu havalimanında Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Vladimir Titov qarşılayıb. Bugün İranda azərbaycanlıların aksiyası gözlənir. Bugün beynəlxalq ana dili günüdür, azərbaycanlılar ana dilində təhsil istəyirlər. Fəallar nümayiş barədə vərəqələr də yayıblar. Amma İranın Azərbaycan şəhərlərində polis nəzarəti gücləndirilib. Azərbaycanlılar keçən ildə ana dilində təhsil tələbi ilə aksiya keçirmişlər, 200 nəfər tutulmuşdu. Serbiyada Kosovanın müstəqiliyi əleyhinə kütləvi aksiya keçirilir. Xalq yürüşü adlanan aksiyaya hökumət də yardım edir. Cəmaatı Belqrada yürüşə pulsuz aparmaq üçün qatarlar ayrılıb, məktəblər bağlanıb. Hökumətin məqsədi həm də qəzəbli əhalini dinç yürüşə istiqamətləndirməkdir. Dünən serblər Kosova ilə sərhəddə bir neçə məntəqəni yandırıblar. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Yeremic Avropa Parlamentində çıxışında deyib ki, onlar Kosovanın tanınmaması üçün əllərindən gələni edəcəklər.
Serbia will never accept independence.
Serbiya Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt qəbul eləməyəcək. Onun tanınmaması üçün dişi ilə, dırnağı ilə vuruşacaq. Çalışacağıq ki, Kosova beynəlxalq aləmin süveren üzvü olmasın və MTD, ATƏT-də yeri olmasın.
Vuk Yeremic. Amerika kəşfiyyatçı Pekinin vurulduğunu təsdiqləyib. Kosmosda yerləşdirilən Pek qəzaya uğradığından idarədən çıxıbmış. Pentagon çalışırdı ki, Pek atmosfer qatına keçməmiş, onun zəhərli yanacaq çənini məhv eləsin. Peki bu səhər Amerikanın Sakit Okeandakı gəmisindən raket atmaqla vurublar. Amma çənin dağılıb-dağılmadığı hələ məlum deyil. Pentagon bunun 24 saata müəyyən olunacağını deyib. New York birjasında neftin qiyməti rekord həddə çatıb. Bir barrel neft $101.30 olub. Dünən neft $101 satılmışdı. Neftin bahalaşmasına səbəb OPEC-lə bağlı xəbərlərdir. Neft ixrac eləyən ölkələr birliyi OPEC hasilatı azaltmaq istəyir. Əfqan fermerlər keçən il tiryək əkinindən $1 milyard qazanıblar. Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, keçən il dünyada istehsal olunan tiryəkin 93% Əfqanistanın payına düşüb. 7 il əvvəl Taliban rejimi dağılanda Əfqanistan ilə 185 ton tiryək istehsal eləmişdi. Keçən il 8200 ton tiryək əkilib. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanlar Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şirindir, şirindir, al bağrımı şirindir, şirindir, şirindir, al bağrımı şirindir. Nə deyirsə yad desin, öz dilimdir şirindir. Nə deyirsə yad desin, öz dilimdir şirindir. Öz dilimdir şirindir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. 21 fevral cümə axşamı bugün beynəlxalq ana dili günüdür. Sualımız da elə-belədir. Beynəlxalq ana dili günü niyə keçirilir? Qonağımız Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, tanınmış dilçi alim professor Kamal Abdullah olacaq. Kamal müəllimə söhbəti birazdan eləyəcəyik. Mən indi Azərbaycan dili haqqında qısaca bir məlumat verim sizə. Tarixən türk dili, türki, türkçə adı ilə tanınan indiki Azərbaycan dili, Azərbaycan Respublikasında, İran Azərbaycanında, eləcə də bir çox ölkələrdə yaşayan Azərbaycan türklərinin ana dilidir. Rəsmi məlumatlara görə 30 milyon, qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə 50 milyona dək insan dünyada mövcud olan 6000-dən çox dilin birində, bizim Azərbaycan türkçəsində danışır. Azərbaycan dili türk dilləri ailəsinin Oğuz qrupuna daxildir. Elmi qaynaqlar Oğuz qrupuna daxil olan dillərin formalaşmasının miladın birinci minilliyində başa çatdığını vurguluyurlar və Azərbaycan türk milli dilinin tam biçimlənməsini 16-cı əsrin sonlarına aid edirlər.
Şirin düşər, zülfüzə şirin düşər, Fərhad qaya çapanda yadına şirin düşər, Fərhad qaya çapanda.
Beynəlxalq ana dili günü niyə keçirilir? Sualımız bugün belədir. Qonağımız Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, tanınmış dilçi alim professor Kamal Abdullah olacaq. Hələlik gələn Fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəh.
Salam, mən də Beynəlxalq ana dili günündə öz doğma dilimizdə dinləyicilərimi salamlamaqdan şərəf duyuram. Ancaq bir məsələni deyim. Dünən xatırlayırsınız mən necə başladım xəbərlərə? Dedim ki, artıq yaz öz nəfəsini hiss elətdirir. Ancaq axşam, gecə yenə qar yağdı. Ona görə bugün də havaya baxıb elə demək olar ki, yaz havası var. Ancaq ona görə çəkinirəm bir qədər deməkdə yenə qar yağa bilər. Əslində isə proqnozlara görə bugün isti olmalı 7-9 dərəcəyə qədər qalxacaq temperatur göstəricisi. Axşam da cəmi 2-3 dərəcə yenəcək və gecə 5 dərəcəyə qədər temperatur göstəricisi 5 dərəcəyə qədər yenəcək. Gün ərzində cənub-qərbi küləyə əsəcək, küləyin sürəti saniyədə 3-9 dərəcəyə çatacaq ki, buna da zəif küləy demək olar.
Bəli.
Yeri gəlmişkən Azərbaycan Nazirlər Kabineti atmosfer havasının keyfiyyətinin gigiyenik və ekoloji normativləri və ona fiziki təsirin yol verilən səviyyəsinin müəyyən edilməsi qaydalarına əlavə edib, bu əlavələrə əsasən ətraf mühitə və insan sağlamlığı təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənməsi normaları müvafiq normativ hüquq aktlarla tənzimlənəcək. Bu normativləri isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, həmçinin Səhiyyə Nazirliyi müəyyənləşdirəcək. Bugün Bakımızda İctimai İnformasiyaların Əldə Olunması, Real Vəziyyət və Perspektivlər adlı layihə çərçivəsində bir dəyərmə masa keçiriləcək. Əslində, yəni qanunlara əsasən bir sıra informasiyalar var ki, onlar ictimai informasiya hesab olunur və hər kəs üçün açıqdır. Bu sahədə nə dərəcədə açıqdır, bunu ilə bağlı bir tədbir keçiriləcək. Qafqazda hərbi və təhlükəsizlik qüvvələrinin islahatlarının perspektivləri bu mövzuda isə sülh və münaqişələrin həlli mərkəzi bir tədbir keçirmək niyyətindədir. Məlumdur ki, belə bir məlumat da verin, biz də vermişdik ki, fevralın 10-undan etibarən martın 10-una qədər nümunəvi sürücü, nümunəvi marşrut uğrunda devizi altında bir təhlükəsizlik aylığı keçirilir. Bu tədbir də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi, Dövlət Yol Polisi İdarəsinin və Bakı Sərnişin Nəqliyyat Departamentinin tərəfindən keçirilir. Məqsəd də ictimai nəqliyyatda nizam-intizamın gücləndirilməsi, yol hərəkəti və digər qaydaların yerinə yetirilməsi ilə bağlı idi. İndi həmin bu aylığın ilk 10 günlüyündə nələr baş verib, bununla bağlı hesabat veriləcək. Bu tədbir də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində baş tutacaq. Təşkilatçılardan biri də Parlament Məclisləri Birliyidir. Yapın Gənclər Birliyi isə Xocalı faciəsinin növbəti il dönümünə həsr olunmuş tariximizə sahib çıxaq mövzusunda bir mətbuat konfransı təşkil edir. Axşam isə Qız Qalası Rəsim Qalereyasında Alman Dünya İrsi, Almaniyada UNESCO-nun 32 Dünya Abidəsi adlı bir fotosərgi açılışı baş tutacaq. Həmçinin Alman Uşaq Filmləri Festivalı da bugündən işə başlayır və martın 23-nə qədər davam edəcək. Burada subtitr vasitəsilə türk və ingilis dillərində tərcümə olunmuş uğurlu Alman uşaq filmləri nümayiş etdiriləcək. Bu nümayişlər də Kapel House-da baş tutacaq.
Bir ay davam edəcək.
Bir ay ərzində bəli, müxtəlif filmlər göstəriləcək. Bu yaxınlarda...
Yaxşı fürsətdir, valideynlər aparsınlar, uşaq filmləri bizdə. Biraz az çəkilir, belə deyək.
Bəli, bir ay ərzində kifayət qədər vaxt var, yəni bunu çatdırmaq olar. Bu yaxınlarda isə Bakıda animator kursları açılacaq və bu kurslarda gələcəyin peşəkar animatorları yetişdiriləcək. Animasiya kursları iki mərhələdən ibarət olacaq. Əvvəlcə gənc rəssamlardan animatorlar hazırlayacaqlar. İkinci mərhələdə isə kursantlar müəllimlərin köməyi ilə tam metrajlı saat yarımlıq animasiya filmləri çəkəcəklər. 40 nəfərdən ibarət kurslarda təhsil alanlara aktyorluq, rejissorluq, animatorluğun sirləri öyrədiləcək.
Bu da çox gözəl təşəbbüs.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi isə Azərbaycanın 22 regionunda apardığı qiymətlərin statistik müşahidəsi bazasında web formatda yaradılan ailənin inflyasiya kalkulyatorunu işə salıb. Bu kalkulyator 3 dildə olur, Azərbaycan Rusu İngiliz dilində işləyir. Kalkulyator belə hesablayıb ki, yanvar ayında istehlakçıların ən çox istifadə etdiyi 100 adda məhsul və xidmət paketi üzrə inflyasiya səviyyəsi 4,15% olub. Yəni tək yanvar ayına aiddir bu. İlham Əliyev, Prezident İlham Əliyev bugün Azərbaycan Respublikası Avtomobil Yol İşçilərinin Peşə Bayramının təsis edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə artıq bundan sonra hər il fevral ayının 22-si, yəni sabah, Azərbaycan Respublikası Avtomobil Yol İşçilərinin Peşə Bayramı günü kimi qeyd olunacaq. Digər bir sahədə isə səhiyyə sahəsində gərginlik bitmir. Pullu tibbi xidmətin ləğvi ilə bağlı, yəni dünən də biz bu arada məlumat verdik, mətbuatda da məlumatlar yayılır ki, bir sıra xəstəxanalarda tibb müəssisələrində həkimlər etiraz edirlər. Bunu ilə bağlı bugün Səhiyyə Nazirinin Mavini Elsəvər Ağayeva Nespresə açıqlama verib və deyib ki, əgər pullu tibbi xidmət normal fəaliyyət göstərsəydi və oradan qane edici vəsait toplansaydı, bu xidmət ləğv olunmazdı. O deyib ki, səhiyyənin dövlət büdcəsindən aldığı 300 milyon manat vəsaitə qarşı pullu xidmətdən cəmi 5 milyona yaxın vəsait toplanıb. Elə buna görə də qərarı alınıb ki, həmin xidmət bəli, ləğv olunsun.
Aydın da biz bunu araşdırmışdıq.
Və nəhayət, Beynəlxalq Ana Dili Günü ilə bağlı İranda azərbaycanlılar tədbirlər keçirməyi planlaşdırırlar. Zəncanda Azərbaycanlıların fevralın 21-də saat 16-da, yəni bugün şəhərin Səbzə meydanındakı bağa toplaşmağa çağırıblar və bununla bağlı orada da İranın xüsusi xidmət orqanları da artıq təhlükəsizlik tədbirləri keçirməyə başlayıblar. Bir sıra insanlar həbs olunub. Bu məsələ ilə bağlı bugün səhər xəbərətlər verilişində siyasi şərhçi Sədrəddin Soltan öz fikirlərini açıqlayıb. Mənə gəlir, biz onu da dinləsəydik, yerinə düşmüş olardım.
Məhəmməd Rza Şahın dövrü ilə mübarizədə indikilərin Azərbaycan Türkiyəsinə qarşı münasibət arasında heç bir fərq yox. Ən əsas fərq ondan ibarət ki, mövcud anayasada milli məsələ ilə bağlı iki müddəa var. Əsas müddəalardan biri 15-ci maddədir ki, etnik dillərin tədrisinə, o dildə ədəbiyyatın yayılmasına və s. bu kimi məsələlərə icazə verir. Bir 19-cu maddədir ki, ölkədə milli bərabərliyin təmin olunmasını nəzərdə tutur. Bunların heç birisi ödənilir. Bundan başqa ödənilmir bir yana bu kimi istəkləri, milli mədəni haqlarının təmin olunmasını istəyənlər isə Tehran hakimiyyəti həbs edir, təzyiqlərə məruz qoyur, işgəncələr verir. Məsələn, elə siz bilirsiniz ki, ötən ilki ana dili günü münasibəti ilə keçirilmiş tədbirlərdə həbs olunmuşlar, hələ də buraxılmayıb. Hesab edirlər ki, Azərbaycan türkü öz dilində danışsa, öz dilində televiziya, radiosu olsa, məktəbi olsa, o gözünü ovuşdura-ovuşdura səhər-səhər məktəbə gedən uşaq günahı nədir ki, ona bir əcnəbi dildə dərs deyirlər. Axı, bunun öz ana dili var. Evdə ana deyən bir uşaq gedir məktəbdə madər öyrənir. Bunun nə ehtiyacı var? Hı-hı. Evdə su deyən, çörək deyən uşaq gedir məktəbdə ad və nan öyrənir. Axı, bu uşağın nə günahı var? Məsələn, Ayətullah Xamneyi deyir ki, atom nüvə texnologiyasını əl eləmək haqdır, Tanrı haqqıdır. Və bu dil haqqını niyə vermirlər buna?
Bu, Sədrəddin Sultanın fikirləri idi. O, bugün səhər-səhər bizim xəbər ətər proqramına verdiyi müsahibədən bir hissəni dinlədiniz, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edəcək.
Gəlmişəm otağınam, o yadam səni, qara gülən o yadam səni. Nə güzəl xəlqləy, yaradan səni, qara giləm, yaradan səni. Götürüb mən qaçırım, aradan səni, qara giləm, aradan səni. Yaşım qara gülən ağlama bəsdir.
Alim Qasımovun ifasında ötən əsrin 40-cı illərində Bakıya, Azərbaycana gələn gözəl bir mahnını dinlədik. Qara gülən dinlədik, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Beynəlxalq ana dili günü niyə keçirilir? Bugünkü sualımız belədir. Bir də qeyd edeyim ki, bugün beynəlxalq ana dili günüdür. 21 fevral beynəlxalq ana dili günü. Qonağımız Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, tanınmış dilçi alim, professor Kamal Abdullah, Kamal müəllim. Telefonda bizə qoşulur. Kamal müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Kamal müəllim, necəsiz? Nə var, nə yox?
Çox sağ olun. Çox gözəl.
Mən dinləyicilərə telefonumuzu xatırladım. 436-77-41 bizim canlı telefonumuz. 050-744-744-101-7. Bu isə bizim SMS nömrəmizdir. Kamal müəllim, düz saat verəcəm burada olacaq. Əziz dinləyənlər, hansı sualı istəsəz, cəmi 7 kontur aparacaq mesaj xəttini, mesajımızı bir də təkrar edəyəm. 050-744-101-7 və təbii ki, telefonlarımız 436-77-41. Kamal müəllim, bugün beynəlxalq ana dili günüdür. Bir neçə təkrar eləmişəm sizin veriliş başlanandan. Belə bir bayrama nə lüzum var, Kamal müəllim?
Bu lüzum deyəndə ki, bu bayram doğrudan da mənim aramda əlamətdar bir təcrübə daşıyır. Yəqin ki, var ki, hamımız sizdə, bizdə bu bayramı belə əziz bir bayram kimi qeyd eləyirdik. Yəni, ana dili onsuz da, bayramlı bayramsız da hər bir Azərbaycanlı üçün əziz bir anlamdır. Bir də bunun bu şəkildə xüsusi olaraq diqqətimizin buna yönəldilməsinin hər halda pis bir cəhəti olmaz.
Bəli. Bəs bayram niyə ata dili yox, ana dili adlanır Kemal müəllim?
Çünki bura Türkmenistan deyil Azərbaycanda. Türkmenistanda ata dili adlanır, olma dili. Harada ana dili, harada ata dili. Baxın, indi bu dil əvvəlcədən nə cür ad altında formalaşıb.
Bəs ata dili və ya vətən dili anlayışlarının ana dilindən fərqi nədir? Məsələn, niyə 2 əsr öncə, 19-cu əsrin axırlarında Çernyayevski, məsələn, vətən dili deyirdi bizim?
Ola bilər ki, mən indi beynimə bir fikir gəldi. Ola bilər ki, ana dili anlayışı daha qədim dövrlərdə formalaşıb, ana xaqanlığı dövrü ilə bağlı ola bilər. Ata dili anlayışı bir qədər sonrakı dövrün məhsuludur və atanın ailədə, cəmiyyətdə tutduğu yerin önəmi ilə bağlıdır. Baxır, hansının önəmi hansı dövrdə daha çox olur. Bu da bir interpretasiya ola bilər. Vətən dili isə ümumiyyətlə vətən anlayışının formalaşması ilə bağlı o anlayışa verilə bilər.
Bəli, bəli. Kemal müəllim, siz tanınmış dilçi alimsiz. Yəni, dil dünyasına bütün ömrünüz boyu demək olar ki, səyahət eləmişsiniz. Dil dünyasına səyahət, bir növ dil turizmi insana nə verir və nə vermir?
Siz, deyəsən, mənim indi üzərində işlədiyim o problemə toxundunuz. Bugün elə bu... bu indiki vaxtda mənim əlimdə bir işim var, onu işləyirəm, dilçiliyə səyahət.
Mən çox diqqətliyəm, belə çox.
Dilçiliyə səyahət belə bir əsərdir və yazılır və dilçi olanlara və olmayanlara dil barədə bilgi vermək məqsədi güdür. Xüsusilə, bilirsinizmi, bizə elə gəlir ki, dildən ancaq dilçilər danışa bilər. Bu səhv bir təsəvvürdür. Bizim hər birimiz ixtisasımızdan asılı olmayaraq, nəinki sadəcə olaraq dilimizi bilirik, eyni zamanda dilçilərik. Biz o dili hər dəfə yenidən yaradırıq özümüz üçün. Mühəndisdə, həkimdə, biznesmendə, hər hansı bir ixtisasın sahibi öz dilini hər dəfə yenidən yaradır. Və o yaradışı zamanı karakterlər verir, yeni innovasiyalar yaranır, yeni istiqamətlərə yol açılır, cığırlar açılır. Bu mənada dilçiliyə və dilə, dilin daxili aləminə səyahət çox maraqlı bir səyahətdir və mən onu təxminən bizi əhatə edən gündəlik həyatımızda baş verən hər hansı hadisələrin fonunda, hər hansı bir məqamla bağlı izləməyə çalışıram. Bax, tutalım ki, iki nəfər, bir-birini sevən iki gənc. Mənim əsərimin qəhrəmanları Əhməd və Zalxadır. Zalxa adlı iki gəncdir. Bax, Əhməd Zalxanı sevir, Zalxa da Əhmədi sevir. Əhməd Zalxaya evlənmək niyyətindədir. Bu iki gənc həyatlarını birləşdirəcək. Amma Əhmədin Zalxaya evlənmək təklifindən əvvəl biz Azərbaycanlılarda belə bir adət var da, biz yoxlayırıq, düzdürmü? Zalxa kimdir, Zalxanın nəslini, Zalxanın tarixini, Zalxanın inkişaf yolunu, rəfiqələri ilə münasibətini, cəmiyyətdə tutduğu yerini, nəhayət sağlamlığını. Bütün bunlar hamısı dil müstəvisinə asanlıqla köçürülə bilən problemlərdir. Yəni, Zalxanın tarixini öyrənən Əhməd eyni zamanda dil müstəvisində dilin tarixini öyrənmək imkanına malikdir. Və yaxud Zalxanın səhhətini, sağlamlıq dərəcəsini öyrənən Əhməd faktiki olaraq dil müstəvisində dilin daxili quruluşunu öyrənir. Zalxanın rəfiqələri ilə münasibətini öyrənən Əhməd faktiki olaraq dilin başqa dillərə münasibətini, əlaqəsini öyrənir. Yəni, adi elementar insan münasibətlərinin izahında biz eyni zamanda dilçilik problemlərini xatırlaya bilərik. Yəni, dilçiliyin qarşısında hansı problemlər durur? Dilin tarixi, dillərin bir-biri ilə əlaqəsi, dilin və nitqin fərqi, dilin müasir kəsiyi və dilin diakron inkişafı. Bütün bunları, tutalım ki, dilçi olmayan bir insan üçün anlaşımlı, aydın etmək üçün, bax, bu iki gəncin münasibətindəki əlaqələri, onların hansı istiqamətdə inkişaf etməyə barədə əlaqələri öyrənmək və onu yada salmaq kifayətdir. Həmən münasibətləri yada saldıqca bizim yadımıza dilçiliyin daha bir problemi düşə bilər. Yaxud da Zalxanın doğuluşu ilə bağlı. Nə zaman doğuldu bu? Necə boya başlayacaq? Dilin də doğuluşu var, dilin də dərin qatlarında tarixin izlərini izləmək, görmək mümkündür. Dillərin tarixi müqayisələri tədqiqinin çox dərində, çox uzaqda olan bir layı var ki, orada tutalım ki, indi qohum olan dillər faktiki olaraq bir dil variantında, əslində in variantında, ana variantında belə deyək, üzə çıxır və ondan sonra başlayır inkişaf eləmək. Qədimdə nə cür idi? Qədim zamanlarda bir xalq, bir tayfa digərindən ayrılıb 5 kilometr o tərəfdə gedib özünə yurd məskən seçirdisə, onların arasında əlaqə artıq itirdi. İndiki kimi teleqraf yox, telefon yox, internet yox. Onlar 5 ildən sonra bir-birini başa düşməyə bilirdilər. Eyni dildə danışsalardı. Bax, dialektlər bu cür yarandı. Sonra o dialektlər müstəqil dillərə çevrildi. İndi Avropa dilləri bax, bu cür yaranış inkişafından keçib. Türk dilləri bu cür yaranış inkişafından keçib. Afrika dilləri, Mongol dilləri, bütün bu dil ailələri öz-özlüyündə maraqlı bir problemdir. Və həmən o dediyim iki gəncin münasibətləri baxımından, onun fonunda daha görümlü ola bilər. Bax, dilçiliyə səhət faktik olaraq belə bir məsələnin üzərində qurulmuş bir kitabdır.
Kamal müəllim, bu verdiyim, indiyə qədər verdiyim sualları giriş kimi qəbul eləyin. İndi əsas sual gələcək ki, informatika əsrində Azərbaycan türkçəsinin kefi necədir? Dilimiz nə qədər çağdaşdır, nə qədər nimdaşdır? Amma bu sualın cavabını sizdən birazdan istəyəcəm, çünki dinləyici zəngi var, mənə söylədilər. Səriyyə xanım telefondadır. Alo, Səriyyə xanım, Canbakısını eşidir. Bəli. Buyurun, Səriyyə xanım.
Salam əleyküm xanım.
Salam.
Qonağınızı salamlayıram.
Salam.
Kamal müəllim, mən...
Radionuzun səsini alın. Mümkünsə zəng vuranlar. Radionuzun səsini alın. Bəli.
Ha, bir dəqiqə xanım, bir dəqiqə.
Aha. Mən də xatırladım ki, Beynəlxalq Ana Dili Günü niyə keçirilir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, tanınmış dilçi alim Professor Kamal Abdulladır. Bəli. İndi dinləyici zəngini qəbul edirik. Səriyyə xanım, radionun səsini almaq nə uzun çəkdi?
Ha, aldım xanım.
Aha. Buyurun.
Deməli, mənim ola bilər ki, bu...
Yenə almayıb. Eyv yox, verin sualınızı.
Yenə almadım mən.
Bəli, bəli, bəli.
İstəsi çıxarsın razı ümumiyyətlə.
Çıxardım.
Telefondadır, ona görə.
Aha, bəli. Bəli, bəli, bəli. Səriyyə xanım?
Alıram.
Səriyyə xanım, buyurun. Bundan sonraki dinləyicilərimiz, diqqətli olun lütfən.
Tamam, mənim. Azərbaycan dilə təbii ki, bizim münasibətimiz çox yaxşı, çünki özümüz Azərbaycanlıyıq. Amma mənim sualım Azərbaycan dilinə yox, rus dilinə əlaqədar olacaq. Çünki siz rus dilinin, Salavin Universitetinin rektoru olaraq, mən də rus dili müəllimi, rus dili dərsini tədris elədiyim üçün məni bir sual çox maraqlandırır. Deməli, rus dili fərni bilirsiniz ki, məktəblərdən sıxışdırılır demək olar ki. Dərs deyilmir məktəbdə. Və bu hər ildə Slavyan Universitetinin bu qədər rus dili müəllimi məzun olur. Və siz mənim xahişlə bir sualıma cavab verin ki, bəs biz başqa sənətimiz olmaya, biz bu rus dilini necə tədris edək? Aha, bu da bir dildir. Bu dili çox fikir verilirdi. İndi amma xarici dil ingilis dilinə daha çox yer verilir, nəinki rus dilinə.
Oldu, sağ olun Səriyyə xanım. Təşəkkür edirik.
Mənim cavabım iki istiqamətdə açıqlanacaq. Deməli, birinci, mən xanıma məsələ görərdim ki, bizim universitetdə İxtisas dəyişmə fakültəsi var və o, ora müraciət edib, öz yeni bir ixtisas ala bilər. Qısa müddət ərzində ya Azərbaycan dili, ya Azərbaycan tarixi, ya indi başqa bir ixtisasın sahibi ola bilər. Bu məsələnin bir ikinci tərəfi. Rus dilini heç kim məktəblərdə və yaxud başqa yerlərdə xüsusi olaraq dövlət inzibati orqanlarının köməyi ilə və yaxud onların istəyi ilə sıxışdırmır. Bu faktdır. Rus dilinə olan maraq, tam ki, valideyn uşağını rus dilinə yox, ingilis dilinə qoyursa, həmən məktəbdə rus dilinin vəziyyəti ilə bağlıdır. O vəziyyəti də yaradan həmən məktəbin müəllimidir. O məktəbin həmən müəllimi doğrudan da profesionallığı ilə seçilsə, təkcə rus dili ilə yox, ümumiyyətlə dillərlə bağlı tələbəsinə, şagirdinə bilik versə, müəlliməni seçər birinci növbədə. Dili seçməklə müəlliməni seçər. Bu məsələnin bu tərəfi. Və digər tərəfdən rus dili ilə bağlı, mən onu deyim ki, rus dili nəinki bizim böyük qonşumuzu, nəinki böyük mədəniyyət və elm xadimlərinin, dünyaca məşhur insanların, Puşkinlərin, Dostoyevskilərin, Tolstoyların dilidir. Rus dilinin öyrənilməsi bizə bugün həm də ona görə vacibdir ki, biz sadəcə olaraq kiril əlifbası ilə əlaqəmizi rus dilinin üzərindən qura bilirik. Bugün orta məktəb uşaqları rus dilindən xəbərsiz uşaqlar kiril əlifbasından xəbərsizdirlər və kiril əlifbasından xəbərsiz olan uşaqlar Azərbaycanda çox uzun bir zaman kəsində yaranmış nəhəng zəngin bir mənəvi istən məhrum olurlar. Mən kitabxanalarımızdakı kitabları nəzərdə tuturam. Düzdür, onlar Respublika Prezidentinin fərmanı ilə Latın əlifbasına keçirilir. Amma hər halda həmən Kirildə yazıldıqları zaman o Kiril əlifbası vasitəsilə də oxunma imkanı bugün sadəcə Rus dilini öyrənməkdən keçir. Rus dilini öyrənmək nə demək? Biz Rusiya münasibətimizi Rus dilini öyrənməklə eyniləşdirməməliyik. Biz Rus mənəviyyatına, Rus psixologiyasına, bir Rus qonşumuzun həyat tərzinə, dünyaya baxışına daha aydın bələd olmaq üçün yolumuzu ancaq onun dilini öyrənməkdən sala bilərik. Dil bir millətin dünyaya baxışıdır, bir millətin dünya baxışını formalaşdıran bir alətdir və əgər sən bir millətin daxili aləmini, onun mənəviyyatını, onun psixologiyasını, hansı məqamda hansı addım ata biləcək fikrini özün üçün dəqiq müəyyənləşdirmək istəyirsənsə, hökmən birinci yol onun dilini öyrənməkdən keçir. Bu mənada rus dilinin öyrənilməsi, ingilis dilinin öyrənilməsi, digər dillərin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir müasir azərbaycanlı üçün. Və digər tərəfdən, ingilis dilini öyrənmək rus dilini azaltmağın hesabına olmamalıdır. Biz ingilis dilini də öyrənməliyik, biz hətta qonşu xalqların dillərini, hətta erməni dilini də öyrənməliyik, onların da dilini və bu dil vasitəsilə psixologiyasını dərindən bilməyi bacarmalıyıq. Amma bütün bunlar Azərbaycan dilinin və yaxud rus dilinin hesabına olmamalıdır. Hər dilin öz yeri, öz mənəvi çəkisi, dəyəri vardır. Və bundan da başqa biz Slavyan Universitetində bir şey deyim sizə ki, siz deyirsiniz sıxışdırılır rus dili. Rus dili sıxışdırılmır. Sadəcə tələbə şagird rus dilini yox, ingilis dilini seçir. Yenə deyirəm, bu da həmən məktəbdəki situasiyayla, psixoloji mühitlə bağlıdır. Rus dilinə olan münasibət, rus dili müəlliminə olan münasibətin üzərindən qurulur çox zaman ki, həmən müəllim də öz professional bacarığını ortaya qoysa, elə bilirəm ki, onun problemi o qədər də olmaz. Digər tərəfdən mən elementar bir faktı deyim. Biz də bəli, bayaq o sualda səsləndi, biz rus dili müəllimləri buraxırıq Azərbaycandakı Azərbaycanda 300-dən yuxarı rus məktəbləri var. Orada müəllimlərə ehtiyac var təbii ki, rayonlarımızda, Bakıda filanda. Amma söhbət ondan gedir ki, rus dilini bax bu cür bədmin şəkildə qələmə alan, təsvir edən müəllimə bir şeyi mən diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Bu il Bakı Slavyan Universiteti bəlkə də mən dəqiq deyəmərəm, bəlkə də yeganə universitet oldu ki, o qəbul planını 100% doldurdu. Bizim adətən qəbul zamanı olur da, indi qəbul zamanı hər universitetdə 1-2 ya neçəsə yer boş qala bilir.
Bəli.
Bilirsinizmi? Bizim universitetin bu ilki qəbul planında bircə yer də boş qalmamışdı. Bircə yer də boş qalmamışdı.
Kamal müəllim, dinləyici zəngi var. Aygün xanım mənə yazıblar. Alo.
Salam Fəzə xanım.
Salam.
Kamal müəllim.
Salam.
Kamal müəllim, mən sizə belə bir sualım var ki, bu Milli TV Radio Şurası özəl dövlət telekanallarının qarşısında tələb qoyub ki, verilişlər, filmlər, seriallar hamısı Azərbaycan dilində yayınlanmalıdır. Çox gözəl. Amma niyə görə dilçilər həmin o şura bu tərcümə olunan serialları qarşı biganəlik kimi yanaşır? Çünki çox qüsurlu tərcümə olunur. Olur ki, rus dilinin qaydası ilə tərcümə olunur. Misal üçün, aynısı da tərcümə olunan bir film, orada rıbak-rıbaka, vizit-izdalika sözü götürülür, balıqçı-balıqçını uzaqdan görür kimi tərcümə olunur.
Bilirsiniz mi? Mən sizinlə tamamilə, indi rıbak-rıbaka ilə işim yoxdur, amma sizi tamamilə mən dəstəkləyirəm. Tamamilə doğrudur. Söhbət burada dublajın vəziyyətinin bu şəkildə olmasının dil probleminden daha çok dublaj medeniyetinin olmamasından ileri gelir. Şəxsən mən Azərbaycan dilinde dublaj olunmuş filme baxa bilmirəm. Və bunu mənim bir çox həmkarlarım da deyir. Niyə? Çünki bizdə dublaj mədəniyyəti yoxdur. Dublaj mədəniyyəti nə deməkdir? Yəni, dodaqlar bir də görürsən ki, filmdə qəhrəmanın dodaqları hələ tərpənir, tərcümə isə olunub qutarıb, sözünü deyib qutarıb. Əslində isə uklatka deyilən bir anlayış var. Hər sözü o dodağın dodağa qoymaq lazımdır. Dodağın içindən hər söz çıxmalıydı. Bunlar bir-birinə uyğun gəlməliydi. Bundan başqa, baxır görürsən ki, aktyor bir cüssəli bir adamdır, bir cüssəli adam, baş qəhrəman. Bir kez də elə cılıq səs onu dublaj edir ki, sən görsən ki, bu uyğunsuzluqdur başdan ayağa. Və yaxud əksinə hal olur, cılıq bir adamı çox möhkəm bir tembrli səs dublaj edir. Bütün bunlar dublaj mədəniyyətinin kifayət səviyyədə olmamasından xəbər verir. Hələ mən tərcümə məsələlərini bir tərəfə qoyuram. Prinsip etibarilə rus filmlərinin televiziyada rus dilində getməsi bu təbii bir istəkdir. Yəni Azərbaycan müstəqil respublikadır, onun müstəqil dili var və o dildə getməlidir. Amma mən məsələn istərdim ki, həmən o tərcümə titr şəkilləri ilə başlansın. Titrlərdə yavaş-yavaş başlansın bizim dilimizin. Çünki bilirsinizmi, başqa mən istərdim ki, Azərbaycanda nəinki televiziyalarda rus dilli filmlər getsin, hətta ingilis dilli filmlər də getsin, alman dilli filmlər getsin, fransız və başqa dillərdə bu eyni zamanda həmən dili öyrənənlərə nə böyük bir məktəb ola bilər. Amma mən sizlə razıyam ki, o məsələn belə bir mən danışıq eşitdim ki, söhbət eşitdim ki, həmən o mərkəzin o rəhbərliyindən deyiblər, bir yerdə qəzetdə vardı ki, yazır ki, rus dilində verilişə baxmaq istəyən azərbaycanlı anormal bir haldır. Əgər azərbaycanlı rus dilində verilişə baxmaq istəyirsə, bu anormal haldır. Bunu ciddi şəkildə ortaya argument kimi qoyanlar var. Mən deyərdim, bəli, bu anormal haldır. Amma həmən azərbaycanlı üçün yox, telemekan üçün anormal haldır. Mən əgər baxmağa özümə uyğun, layiq, səviyyəmə uyğun bir şey tapa bilmirəmsə, bu diringi-diringi nə qədər baxmaq olar? Təbii ki, məni intellektual veriliş çəkəcək özünə. Azərbaycan telemekanında intellektual verilişlər hələ də bizim həsrətli yuxumuz kimi bizi irəlidə gözləyir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Kamal müəllim, sualımı təkrar edə bilərəmmi? İnformatika əsrində Azərbaycan türkçəsinin keyfi necə də soruşmuşdum. Yəni dilimiz nə qədər çağdaşdı, nə qədər nimdaşdı? Necə görünür dilimiz?
Valla mənim aləmdə normal görünür. Sualın mahiyyəti bir qədər başqa istiqamətdədir. Normal informatika əslində Azərbaycan dili niyə də pis olmalıdır ki? Normal mənə elə gəlir ki, elə bir təhlükəyə bir əsas yoxdur.
Kamal müəllim, dili qorumaq və gözəl danışmaq nə deməkdir?
Bilirsinizmi, dili qorumaq və gözəl danışmaq, valla mən Tarix Nadiri Yasinacan oxumuşam, hələ də bu məsələnin mahiyyətindən çalışır. Yəni, bəlağətli danışmaq, ət-tökənşit danışmaq, bizim o bəzi ulduzlara televiziyada qulaqsanda görürsən ki, bunların bu yəni sözündən nə qədər istifadə eləmək olar, ha? Yəni dedikcə mənim yadıma o təkərləri bir bataqlığa düşmüş maşının ehtirasla o bataqlıqdan çıxmağı üçün. Bir az da şey eləyəndə bir az da dərinləşir o şey, onun düşdüyü o palçıq. Söhbət ondadır ki, bilirsiniz, bu dili bilməməkdən irəli gəlir. Yəni dili bilmək nə deməkdir dili bilmək? Dilin sxemi sənin azərbaycanlının beynində var. O dili bilmirsə, o demək ki, onun mütaliəsi yoxdur. O ədəbiyyat durmur onun arxasında. Onun arxasında söz ehtiyatı durmur, onun biliyinin arxasında. 50 sözü bizim starlar və yaxud bizim bəzi teleaparcılar, yaxud da bəzi başqa adamlar 50 sözün ətrafında vurnuxa-vurnuxa qalıblar. 50 sözün əlacında qalıblar, 50 sözün əlində qalıblar. Söhbət ondan gedir ki, bu bir kitab oxsa, siz bir kitab, bir sual verdim mən bir dəfə bizim çox məşhur bir müğənniyə ki, axırıncı dəfə hansı kitabı oxumusan, deyəsən bir az da incidir. Əslində bu sualın doğrudan da mənası var. Yəni, sən kitab oxuduqca söz ehtiyatını artır. Söz ehtiyatını artdıqca sən fikrini daha səlis ifadə edə bilirsən. Bütün bunlar bir-birindən əlaqəli məsələlərdir. Yəni, dilin gözəlliyini qorumaq. Bu nə deməkdir? Yəni, biz dilin gözəlliyini qorumaq, yəni, az dildə sərbəst danışmaq deməkdir. Də, düzdürmü? Əsas fikrimi çatdırmaq deməkdir.
Bəli, bəli.
Və mən bir də bir fikirlə bir sözü də deyim. Ola bilər, bəlkə də bu dediyim şey sual kimi verilə də bilərdi, qabaqlayım. Belə bir söz var. Mən rus dilində düşünürəm. Ona görə mənə Azərbaycan dilində fikrimi izah etmək çətindir. Tamamilə yanlış fikirdir.
Doğrudan mı?
Ömründə ola bilməz ki, sən hansısa bir başqa dildə düşünəsən, amma başqa bir dildə danışasan. Bütün insanlar eyni insan məntiq dilində düşünürlər. İstəyir Afrikalı olsun, istəyir Eskimos olsun, Azərbaycanlı, Gürcü, İngiliz, Fransız. Bunların düşüncə dili eynidir. Amma burada bir məsələ var. Bunlar nəyi çaşdırırlar? Daxili nitqi. Sən düşüncəndəki o ümumi sxemi, sxemə məxsusu daxili nitqivə çevriləndə, bəli, sən daxili nitqivə özünə təkrar eləyə, o rus dili ola bilər. Sonra sen onu otomatik olarak Azerbaycan diline tercüme eylemek, bu başka meseledir. Ama başka dilde düşünmek mümkün değil. Yani bu bir nonsensli olabilmez. Ona göre de ben hemen o dil meselelerine bağlı, dilin zenginliği, dilin korunması, dilin güzelliği meseleleriyle hususi marağında olan, onların korunmasını saklayan, onların korunmasını vacip bilen bütün insanlara məsləhət görərdim ki, öz mütaliyələrini, o dilin, dil bilgisinin, dil bacarığının, bizim bir dil bacarığımız var. Beyində sxemin həyata gəlməsi yolu var da, dil qabiliyyəti, belə deyə. Onun arxasında hökmən ədəbiyyat durmalıdır. Hökmən oxunmuş, dərk edilmiş əsərlər və təbii ki, onun vasitəsilə sözlər.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Beynəlxalq Ana Dili Günü niyə keçirilir? Bugün Beynəlxalq Ana Dili Günüdür, dediyim kimi 21 fevral. Telefon nömrələrimizi xatırladıram. Qonağımız yer gəlmişkən tanınmış dilçi alim Professor Kemal Abdulladır. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Bizim sorğumuzun vaxtıdır, Kemal müəllim. Siz də biraz dincəlin və qulaq asın. Bakılılardan soruşmuşuq ki, niyə ana dili deyirik? Ata dili demirik.
Ona görə ki, ana ən əziz nimətdir bizim üçün. Ən əziz nimətdir, özü ona müqəddəs kimi baxırıq anaya. Ana vətən, ana torpaq.
Ona görə ki, ana cənnət anaların ayaq altındadır.
Çünki uşağı besləyən, körpəni besləyən anadır da. Layla arasını sana anadır. Ona görə də ana öz dilin övrədir də uşağa. Yəni ki, atadan çox anaya yaxındır da uşaq.
Ya bilim, bəlkə də ananın əziyyətləri laf çoxdur ona görə. Danışmağa nə or gedir də ona görə. Nəsə uşaq dil açanda anası daha çox yanında olur məncə ona görə.
Mən belə hesab edirəm ki, bəşəriyyətin yaradıcısı analardır. Məhəmməd Peyğəmbərin kəlamına görə də cənnət anaların ayağı altında olduğuna görə o baxımdan dünyaya bəşəriyyətin yaradıcısı kimi insanların dünyaya gətirən bir qadınlar olub olduğu səbəbindən, bu səbəbdən də beynəlxalq ana dili. Dilimizin əsabi analardır. Yəni o səbəbdən, yəni dünyaya gətirir və ilk sözləri analardan eşitdiyimizə görə o baxımdan beynəlxalq ana dili hesab olunur.
Ona görə ki, ana yaxındır balaya. Era olsun, ana rəhmətə gedəndə uşaq yetim sayılır. Ata rəhmətə gedəndə elə də yox. Mən belə başa düşürəm.
Analar müqəddəsdir, ona görə.
Həm də biz vətənimizə də ana vətən deyirik və vətən anamızdırsa, dilimizin, Azərbaycanımızın dilidirsə, anamızdırsa.
Bu bizim sorğumuzdur. Niyə ana dili deyirik, ata dili deyirik, bu sualı laf öncə sizə də vermişdim.
Sevda xanım, bu cavablara bir müdaxilə eləmək mümkündürmü?
Əlbəttə mümkündür.
Mən sizə deyim ki, bax o cavabların hamısında belə bir ideya keçdi ki, bu çünki anadır, ana məhəbbətidir, nə bilim, anaya hörmətdir, nədir. Mən həmin adamlara eyni sualla müraciət eləmək istəyirəm. Türkmənlərdə anaya məhəbbət yoxdur. Bəs onlar niyə öz dillərini ata dili adlandırırlar? Və yaxud ruslarda ölkələrinin adını, vətənlərinin adını Atekestva deyirlər də. Ata sözündür bunun kökündə. Ruslarda ana məhəbbəti yoxdur. Bilirsinizmi, biz bu cür çox gözəl şeylər qurub danışa bilərik. Amma həqiqətdən uzaq olacaq bütün bunların hamısı.
Bax, indi bir mesaj gəlib, onu qoy oxuyum sizə. Yazırlar ki, yarımçıq əl yazma kimi gözəl romanın müəllifini ürəkdən salamlayıram. Kemal müəllim yazırlar, son vaxtlar Avropa Birliyi ifadəsinin bütün rəsmi mətnlərdə Avropa İttifaqı ifadəsi ilə əvəz olunmasına necə baxırsınız? Rəşid Bağırov bizə yazır.
Bu çox maraqlı bir məsələdir. Mən sizə deyim ki, əslində bu nə deməkdir? Bu öz sözümüzün, salın birlik sözünün, ittifak sözü ilə, ərəb sözü ilə əvəz olunmasıdır da, düzdür mü? Bu necə, bu dilin nəyinə xələl gətirir, bu dildə özünə necə yer tapır, tutalım ki, dilə girmiş sözlər başqa dillərdən, onlar hansısa sözlərin yanına ya bir tamamilə yeni bir anlayışla gəlirlər, tutalım ki, tank sözü Alman sözüdür, o maşının özü ilə gəldi, o anlayışın üstündə gəldi. Elə bil ki, tankın üstündə gəldi o sözün özü də. Bu tamamilə yeni bir şey idi və ona görə də yerini tutdu. Bir də var ki, hər hansı bir dilə bir söz qəbul edilir. O söz gəlib o dildə olan sözün yanında durup ona yoldaşlık eləməyə başlayır. Dilin qurulmasında, nitqin qurulmasında vesaire vesaire. Bu niye olur? Niye baş verir? Onu demək çok çətindir. Nəyə? Çünki dilin müxtəlif, elə bir ki dil bir dənizdir, ona müxtəlif çaylar gəlir. O çayların hansı onu gətirir? Bəlkə o çayların birinin tamamilə başqa yerdən gəlib tökülən çaydan xəbəri yoxdur. Biz çox maraqlı bu nüanslarla bu tənzim olunur. Amma bir şey var. Mənim aləmimdə, dildə, hətta başqa dillərdən gələn sözlərin də hesabına sinonimlər, başqa sözlər nə qədər çox olsa o dilin zənginliyini göstərir. Bəzən bir misal gətirim. Rus dilində, rus dili bir zəngin dil sayılır. Dünyanın ən zəngin, ən çevik, texnikalı dillərindən biridir. Rus dilində A səsi ilə başlayan bir kəlmə də sözü yoxdur. Amma gəlin lüğətləri açaq, hər hansı bir lüğətdə A hərfi ilə başlayan yüzlərlə, minlərlə söz görəcəyik. Bunlar hamısı gəlmə sözlərdir. Amma bundan rus dili zəifləyirmi? Mən hesab edirəm ki, bunun hesabına rus dili daha da güclənir. İndi ittifak sözünün də paralel işlənməsinin mən heç bir eybini görmürəm. O dili güclənir. Amma bu halda artıq birlik sözünün müəyyən söz birləşməsi və müəyyən anlayış qurum üzərində artıq öz damğasını vurduğu bir halda onun ittifak sözü ilə əvəz edilməsi əlbəttə ki, məqsədə uyğun olmaya da bilər təbii ki. Avropa Birliyi varsa çox da gözəl bir şey yaradır, dil aurası yaradan bir söz birləşməsidir. Avropa İttifaqı daha ağır və daha bu anlamda məqsədə uyğun deyil.
Oldu, çox sağ olun. Dinləyici zəngi var söylədilər mənə, Yusif bəy. Alo.
Salam, mələk.
Salam, xoş gördük.
Kamal müəllimə belə bir sualım var. Kamal müəllim, mən Azərbaycan nitqinə rus sözləri qatırlar. Bu da çox pis təsirat yaradır. Amma bu baş verir. Siz buna necə baxırsınız?
Mən buna həmən Azərbaycan dilində danışan adamların öz dillərini bilmə səviyyəsinin aşağı olmasının nəticəsiz kimi baxıram. Əslində, bayaq dediyim məsələyə qayıdıram da, Azərbaycan dilində, Azərbaycan dili iki istiqamətdə bizim gözümüz qarşısında dayana bilər. Mən dilçi kimi deyirəm. Bir, bu bir sxemdir. Bizim beynimizdə bu dilin quruluşu sxem şəklində mövcuddur. Və bir də bu sxemin reallaşması var, konkret nitqimizdə. İndi o sxemin reallaşmasının zəif və müsbət cəhətləri ola bilər. Bu təxminən bilirsinizmi? Mənim yadıma çox qəşəng bir bənzətmə düşdü. Dilçiliyin nəhəng alimlərindən biri sözsür. Öz məşhur, üzr istəyirəm.
Aha, eyb yox, Kamal müəllim. Özünüzə gəlin və söhbətimiz davam eləyəcək.
Özümün bir məşhur kitabı vardı. O kitabda belə bir bənzətmə eləmişdi. Dillə nitqi fərqləndirmək üçün. Deyir ki, dil prinsip etibarilə kollektiv məhsuldur da. Dil xalqa aiddir. Nitq ayrı-ayrı fərdlərə aiddir. Deyirdi, bax, bu simfoniya əsəri tutalım götürək də. Bunun bir partiturası olur, düzdürmü? Bu partitura ideal bir şəkildə yazılır. Bu, hardan başlayır, harada qutarır. Kağızda notlar şəklində qələmə alınmış bir partituradır. Amma müxtəlif ifaçılar bu simfoniyanı ifa edirlər. Hər ifaçı o partituraya nəsə özündən gətirir. O partituranı çox zəif ifadə edən musiqiçi ola bilər, çox güclü ifadə edən ola bilər, düzdürmü? Bax, bu həmən dildən istifadə edən ayrı-ayrı fərdlərin nitqlərinə də aid edilə bilər. Yəni, bizim dildən istifadəmiz, yenə deyirəm, öz bilik səviyyəmizlə ölçülməlidir. Ədəbiyyatı nə qədər bilirik, nə qədər söz ehtiyatımız var, nə qədər biz sözdən istifadə edə bilirik. Pushkin rus dilində 22 min yeni söz gətirib. Joyce ingilis dilinə 5 min yeni söz gətirib. Homer, Dante, bunlar hamısı öz dillərini zənginləşdirən insanlardır. Daha doğrusu sözü gətirməyiblər, 22 min sözü. 22 min yeni sözdən istifadə ediblər, 50 min yeni sözdən istifadə ediblər. Bax, bunlar nəyin hesabına istifadə ediblər? Öz dünya görüşlərinin geniş olması, öz zəngin ədəbi potensiallarının hesabına. Həmən dildə danışılan sözdə təkcə rus dilindən getmir söhbət. Bu, indi rus dilini bilir rus dilindən. Sabah ingilis dilini biləndə ingilis dilini salacaq Azərbaycan dilinin içinə. Söylə bilirsiniz ki, ingilis dilini təmiz öyrənməklə biz Azərbaycan dilində saxlayıq. Yox, ingilis dilini öyrənəndə Azərbaycan dili yavaş yavaş keçəcək. Yəni, hər hansı bir dilin öyrənilməsini öz dilinlə paralel aparmaq lazımdır. Onları bir-birinin içində öyrənmək mümkün deyil. Azərbaycan dilinin isə bu vəziyyətdə bir növ, necə deyək, təhlükə də yoxdur, amma xilas yolu deyək ki, bundan yan ötüşməsi üçün Azərbaycan dilində mütaliyənin, ədəbiyyatın söz bagajının artırılmasının hesabına ola bilər. Ancaq və ancaq, mən belə düşünürəm.
Aha. Kamal müəllim, İlham adı dinləyici sizin bir fikrinizə etiraz eləyib və Fərəhə söyləyib ki, prodüserimizə zəng vurub və söyləyib ki, dünyanın ən çevik və zəngin dili rus dili deyil, söyləyib.
Türk dili. Bir dəqiqə. Mən İlham qardaşımıza belə bir şey deyə, adam gərək faktı təhrif eləməsin. Mən demədim ki, ən zəngin və ən çevik dili. Mən dedim ki, ən zəngin çevik dillərindən biri.
Aha.
Yox da bu belənçi olmaz.
O da söyləyib ki, onun fikrincə bu dil Türk dilidir. Türk dilinin tarixi yazır.
Kim deyil ki, Türk dili zəngin dil deyil? Aha. Kim deyil ki, Türk dili çevik dil deyil? Mən özüm Türk olacağım və bilirəm Türk dili nə deməkdir.
Aha. Yeri gəlmişkən, Kamal müəllim, qoy bir sual verim yadımdan.
Bəli.
Siz Bakı Slavyan Universitetinin rektorusunuz. Slavyan dillərinin yaymaqla yanaşı, doğma dilinin inkişafını, araşdırmasını necə bir araya gətirə bilirsiniz? Necə bir yerdə, necə deyim?
Çox sağ olun bu sualı görə. İndi deyim, onu da cavabını deyim. Biz Bakı Slavyan Universiteti olaraq, deməli, bizdə müxtəlif Slavyan dillərinin ixtisas səviyyəsində tədrisi ilə məşğuluq. Yəni, biz bugün rus dili ilə yanaşı Balqar, Ukrayn, Polak, Çex və hətta Slavyan olmayan Yunan, hətta Slavyan olmayan Türk, Slavyan olmayan Azərbaycan və İngilis dillərinin də ixtisas kimi tədrisi ilə məşğuluq. Yəni, bu dillərdə ixtisas şəklində bizim universitetimizdə təmsil olunurlar. Bizim həmən o təbliğ və tədbiq etdiyimiz o Slavyan dillərinin ölkələrinin universitetləri ilə sıx əlaqəmiz var. Məsələn, Polşada Varşava Universiteti ilə, Balqaristanda Safiya Universiteti ilə, tutalım ki, Ukraynada Milli Universitetlər, Rusiyada Lingvistik Universitet və yaxud Xarici Əlaqələr Universiteti və s. və ilaxır. Fransada hətta bizim İnaiko kimi universitetlə, şərq dillərini öyrənən universitetlə sıx əlaqəmiz var. Biz ilk etapda o dilləri öyrənirik, onların burada mədəni bazalarını da yaratmağa çalışdıq. Yəni, bizim universitetimizdə Polak Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyət göstərir, Universitetin Balqar Mədəniyyət Mərkəzi, Ukrayna Mədəniyyət Mərkəzi, Ukrayna Bazar Günü Məktəbi, Azərbaycanın Ukraynalı, əslən Ukraynalı vətəndaşları var ki, onlar uşaqlarını öz doğma dillərinin ayrılmaq istəmədiyinə görə Bazar Günü məktəblərində öz dillərini öyrənirlər. Biz də bunlara onu təşkil edirik. Və s. və ilaxır. Bu bizim işimizin birinci mərhələsi idi, yəni həmin mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılması. İşimizin ikinci mərhələsi isə ondan ibarət oldu ki, həmin əlaqədə və ünsiyyətdə, münasibətdə olduğumuz universitetlərin rəhbərlikləri qarşısında məsələ qaldırdıq ki, biz sizin dilimizi necə ki burada öyrənirik, siz də xahiş edirik ki, Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, ədəbiyyatını öz universitetinizdə öyrənməyə başlayaq. Və artıq müsbət nəticələr var. Bugün Moskva Lingvistik Universitetində Bakı Slavyan Universitetinin bir professoru çalışır, biz göndərdiyimiz professor. Orada Azərbaycan şünaslıq ixtisasını gənc Rus uşaqlarına, gənc Rus tələbələrinə öyrədir. Yəni, Azərbaycan şünaslıq ixtisasını bizimlə bir yerdə Moskva Lingvistik Moris Torez adına əvvəlki Xarici Dillər Universiteti. Bəli. Orada biz Azərbaycan şünaslıq ixtisası açmağına yardım etdik və indi orada bu ixtisas öyrənilir. Və yaxud MGIMO-da, Moskvanın çox məşhur nüfuzlu universitetlərinin birində, Yekaterinburqda, Ukraynada, Milli Universitetdə, Varşavada bu yaxınlarda, Belarusiyada biz bu məsələni artıq danışmışıq və başlamaq imkanımız var. Bilirsinizmi, biz də bu universitetlərə öz dilimizi, mədəniyyətimizi təbliğ etməyi bizim vasitəmizlə təklif edirik, müsbət cavab alırıq və Bakı Slavyan Universiteti bugün Slavyan dillərini Azərbaycanda tədbiq və təbliğ etməklə yanaşı, öz doğma dilimizi, Azərbaycan dilimizi həmən Slavyan ölkələrində təbliğinə və yayılmasına çalışan bir müəssisə kimi bugün diqqəti cəlb edir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm cavaba görə. Amma Kamal müəllim, bizə SMS-lər gəlir. Mən oxuyum, amma mümkünsə biraz qısa cavablayın ki, sonra mənim özümdə suallarım olacaq sizə. Yazılar, salam Kamal müəllim, sizin biliyinizə və dil sevginizə çox inandığımızdan mümkünsə sualınıza cavablayın yazılar. Niyə Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti hazırlanıb nəşr edilmir, soruşurlar sizdən. Niyə ölən, unudulan sözlərin uçotu aparılmır?
Mənim yadıma gəlirsə, əgər tezlik lüğətini hazırlamış Elmlər Akademiyasında, çap edib elementlər barədə dəqiq deyəmərəm, amma belə bir lüğət hazırlanırdı. Bu çox vacib bir məsələdir və mən elə bilirəm ki, bu hazırlanarsa, hər halda o vaxt hazırlanırdı o Sovet dövrünün son illərində. İndi mən demək çətindir, amma razıyam ki, o hökmən olmalıdır.
Bir başqa dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycan dilini öyrənənlər, yəni əcnəbilər yazır, xarici vətəndaşlar. Metodik ədəbiyyatın müxtəlif müasir texnologiyaların yoxluğundan həmişə gəlirlənlər. Onlar bunu bəhanə gətirirlər, yoxsa vəziyyət doğrudan da ürəyə çan deyil soruşurlar. Əkbər müəllim yazır mühəndis sizdən.
Texniki ədəbiyyatı bir də zəhmət
olmasa. Yəni deyirlər ki, onlar adətən əcnəbilər deyirlər ki, Azərbaycan dilini öyrənənlər.
Bəli.
Ədəbiyyatın yoxluğundan şikayətlənirlər. Bəhanədir mi deyir?
Yoxsa mən sizə bir şey deyim də, tamamilə doğrudur. Söhbət ondan gəlir ki, biz Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən həm tələbənin, əcnəbi tələbəsinin, həm Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən müxtəlif firmalarda gəlib burada çalışan bir ingilis mütəxəssisinin, amerikalı mütəxəssisinin, onlar Azərbaycan dilini ilk Azərbaycana gəldikləri zaman çox böyük həvəslə öyrənməyə başlayır. Amma fikir versəniz, görərsiniz ki, az istisnalardan başqa onların bu həvəsi yavaş-yavaş ölüb gedir. Görürlər ki, burada Azərbaycan dili nə? Yələn məsələr də işləmək və fəaliyyət göstərmək mümkündür. Bu bizim zəifliyimiz deməkdir. Deməli, biz həmən adamların ətrafına öz dil mühitimizi çəkə bilmirik. Azərbaycan dili mühitini onlara... Biz hələ indiyə qədər bizim o superstar var. Manani Azərbaycan dilini öyrədə bilməyik. Bu barbar bağıran bizim mədəniyyət xadim. Mədəniyyət
dırnaqçıdakı
mədəniyyət işçiləri.
Kamal müəllim, bir mesaj da var, maraqlıdır, qoyun onu da oxuyayım. Yazırlar ki, sizdən inciməyə əsasımız var, deyir. Uman yerdən küsələr. Əcnəbi dillərdə otel, dükan, yerli firmalara baş alıb gedirdir. Niyə buna reaksiya vermişsiniz, Kamal müəllim soruşur.
Mən elə hesab edirəm ki, bu bayaq
siz komissiyanda üzülsüz deyirlər.
Bəli.
Dövlət dilini qorumağa borçlu olan yüksək komissiya.
Bəli, bəli. Mən hesab edirəm ki, yenə qayıdıram bayaq dediyim sözlərə. Mən hesab edirəm ki, dildə əcnəbi sözlər, yəni dilə daxil olan sözlər nə qədər çox olsa o dilin gücünü göstərir. Amma onların işlənməyini tənzimləmək lazımdır. Yeri gəldi, gəlmədi məsələsi var. Bu mənim bir dilçi kimi məsələyə münasibətimdir. Mənə o sualı verənlərə də məsləhət görərdim ki, məsələyə bu rakursdan baxaq. Bax, mən bu baxışdan da deyə bilərdim. Bu baxışdan baxaq. Amma dedim, bu rakursdan bax. İndi elə gəldi, elə dedim. Onu da demək olar, bunu da demək olar.
Bəli.
Dil belə güclü olur da.
Nur adlı bir dinləyici bizə zəng vurub xahiş edir ki, Kamal müəllim, Azərbaycanda və Bakıda Azərbaycan dilinə münasibəti, özünün dediyi kimi həddən ziyadə pis münasibəti necə qiymətləndirdiyini desin. Belə yazıb Nur adlı dinləyicimiz. Elə mənim də sualım vardı geri gəlmişkən ki, Bakı sakinləri öz ana dillərini necə qoruyurlar? Mən də bu sualı geri gəlmişkən verim.
Valla. Allah qəni rəhmət eləsin bizim
qısaca.
Unudulmaz prezidentimizə. O məni Bakı Slavyan Universitetinə rektor qoyanda 100% bilirdi ki, mən türk oluqam. Azərbaycan dili mütəxəssisiyəm və məni bura çoxlu rus istibarıdır filan vardı. Yenə bir türk oluqum burada bu şəkildə işləməsini məsləhət görüldü. Söhbət ondan gedir ki, bizim Azərbaycan dilinə münasibətimiz çox gözəldir, çox yaxşıdır. Hətta Azərbaycan dilini bilməyən azərbaycanlılar var ki, bu da idi tarixən müəyyən səbəbləri var, nəyə var. Onların da öz doğma dili. Mənə indi universitetimizə başqa ölkələrdə yaşayan Azərbaycan diasporasının nümayəndələri, bir çox Ərəb ölkələrində, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində müraciət edirlər ki, bizim evdə uşaqlarımız böyüyür. Bunlar ingilis məktəbinə gedirlər, rus məktəbinə gedirlər, Azərbaycan dilindən uzaq qalır. Bizə kömək edin bunlara Azərbaycan dili məktəbləri, bazar günü məktəbi kimi və yaxud kursları təşkil edir. Bu dilə məhəbbət deyil də bəs nədir? Azərbaycan dilinə münasibət çox gözəldir. Sadəcə olaraq bizim çoxumuz bax bu dilə bu münasibətimizi reallığa çöndərməyi bilmirik. O münasibət elə söz səviyyəsində qalır.
Bəli. Və sonuncu mesajı mən oxumaq istəyirəm ki, Beynəlxalq Ana Dili gününün necə keçirilməsini arzulardınız? Belə heç maraqlı deyil axı yazır, Pərvin yazır bizə. Belə maraqlı deyil. Necə? Qısaca, lap qısaca vaxtımız son dərəcə azdır.
Mənə şəxsən Azərbaycan dilini, Beynəlxalq Azərbaycan dilini və yaxud Ana Dili gününü bax elə bu şəkildə, bu canlı intellektual ünsiyyət vasitəsilə keçirmək daha maraqlı görünür.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Kəmal müəllim.
Mən təşəkkür edirəm sizə də, mənə sual verən hər bir adamı.
Sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun.
Can Bakı bitdi deyə bilərik əziz dinləyənlər. Biz bir də sizinlə sabah görüşəcəyik. Bugün Beynəlxalq Ana Dili Günü idi. Ona görə də Beynəlxalq Ana Dili Günü niyə keçirilir? Bugünkü salımız belə idi. Qonağımız tanınmış dilçi alim professor Kəmal Abdullah idi. Xeyif, çox xeyif. Mən verilişi onun bir şeiri ilə qurtarmaq istəyirdim, amma deyəsən imkan olmayacaq. Soldunar Çiçəkləri şeirindən çox gözəl, əsl Azərbaycan dilində yazılmış bir şeir idi Kəmal müəllimin. Amma çox təəssüf, vaxtımız sona yetdi. Biz bir də sabah sizinlə görüşəcəyik. Hərdən Can Bakı deyin, istəyirsiniz də hər gün Can Bakı deyin. Sağ olun.
Məni daha gözləmə, bu da bir işdi, doğuyuldu. Yaşadım dünyada, beni daha gözleme.